subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saakiya caalamka oo idinkaga imanaya washington waa subaxnimo jimcaha bisha abril waa 21 sanadka 2024 idaacadda saaka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magaalo ku taala swiden oo ay soomaalidu ku badan yihiin oo la sheegay in dembiyada ay dhallinyaradu geystaan ay hoos u dhaceen
qaar waa jira naftoodii ku waayey kuwa waxaa jira xabsiya dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhammaystay marka waxaa jira laakiinse kuwa isdaba qabateeyey oo markii arkay noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska qaarna waabay ka haajireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee yurub halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanaaliyeen
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweyneyaasha soomaaliya iyo kenya ayaa shalay kulan miradhalay ku yeeshay magaalada nairobi sidaasi waxaa sheegtay madaxtooyada soomaaliya oo war qoraal ah ka soo saartay kulankaasi labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo william ruto ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dal amniga xuduudaha soomaaliya kenya dagaalka ka dhanka argagixisada iyo deris wanaagga labada wadan iyo xasiloonida gobolka ayuu intaas ku daray qoraalka kasoo baxay villa soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa safarkaasi ku tegay nairobi shalay kadib markuu martiqaadka helay madaxweyne ruto madaxweyne ruto iyo madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ka shaqeynaya dadaalo ay ka dhex wadeen soomaaliya oo iyo etoobiya oo ku saabsan xalinta xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhalatay safkaradkii 1 bishii janaayo ay wada gaareen etoobiya iyo somalilan sida ay sheegeen saraakiil codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogolayn inay arintaas kala hadlaan saxaafadda hase yeeshee kulanka shalay dhacay ayaan rasmi ahaan labada dowladood midkoodna u shaacin inuu si gaar ah ula xiriiray xiisadaas sidoo kale kulanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo maalintii shalay ay ku ekayd muddada ay dowladda federaalk soomaaliya u qabatay etoobiya inay ku xirto qunsuladeeda hargeysa iyo garoowe somalilan iyo puntland ayaa labaduba hore u sheegay in amarka kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya uusan khuseynin ruushka jarmalka iyo britain ayaa khamiistii ku booriyay wadamada bariga dhexe inay isxakameeyaan xilli ay sii xoogeysanayso xiisada u dhexaysa israa'il iyo iiraan iiraan ayaa ku eedeysa israa'il weerar cirka ahaa oo 1 bishan lagu bartilmaameedsaday qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada dimashiq ee caasimada dalka siriya weerkaas ayaa lagu dilay jeneraal darajada sare ka haya ciidanka qalabka sida ee iiraan iyo lix kale oo dhammaantood ahaa saraakiil ka tirsan militariga iiraan israa'il weli ma aysan sheeganin mas-uuliyadda weerarka laakiin hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullah cali khumeini ayaa khudbad uu arbacadii jeediyey ku yidhi israa'il waa in la ciqaabaa waana ay noqon doontaa ra-iisul wasaaraha israa'il benjamin netanyahu ayaa isna sheegay inay waxyeelayn doonaan cid kasta oo isku dayda inay waxyeelayso diyaaradaha diyaaradda luftansa ee dalka jarmalka oo ka mid a laba diyaaradood oo laga leeyahay galbeedka oo tegi jiray tehraan ayaa kordhiyay hakad ay geliyeen duulimaadyadii ay ku tegi jireen caasimada iiraan ruushka ayaa isna uga digay muwaadiniintiisa inay u safraan israa'iil lubnan iyo dhulka reer falastiin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington o j simpson xidigii kubadda cagta ee maraykanka jilaana ahaa oo sannadkii 1995 lagu waayey dilka xaaskiisii hore inkastoo maxkamad madani ay ku heshay inuu sabab u ahaa dhimashadeeda ninkaasi oo goor dambena xabsiga loo dhigay xatooye iyo afduub ayaa shalay geeriyooday waxa uu ahaa 70 jir waatan warbixin ay reuters ka qortay oriental james simpson oo ku dhashay san francisco 9 July 1947 o j simpson ayaa xeerbeegtay maxkamadeed oo fariisatay magaalada los angeles ay ku waayeen waxa ay saxaafadda ugu yeertay dacwaddii qarniga simpson waxa uu dhintay arbacadii kadib markii muddo uu la xanuunsanaa cudurka kansarka sida ay sheegeen qoyskiisa oo fariin soo dhigay baraha bulshada oo Jay Simpson waxa uu ka baaqsaday xabsi inuu galo kadib markii dilkaasi lagu waayay. Waxana uu la xiriiray markii xaaskiisii hore Nicole Brown Simpson iyo saaxiibkeed Ronald Goldman lagu tooriyeeyey Los Angeles. Goor dambe ayaa Simpson uu 9 sano oo xabsi ah galay kadib markii lagu helay inuu sanadkii 2008 uu ku lug lahaa xatooyo iyo 2 qof oo ka ganacsada alaabada xusuusta leh ciyaaraha oo hotel ku yaalla magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada lagu afduubay. Simpson waxa uu ahaa mid ka mid a ciyaaryahanada kubadda cagta Mareykanka ee NFL la yiraahdo kuwooda ugu caansan sannadihii 60-meeyadii iyo 70-meeyadii. Inkastoo caruur ahaan uu qabay in saameysay korriinkiisa, haddana waxa uu noqday mid ka mid a ciyaaryahanada NFL kuwooda ugu orodka dheereeya. Waxaana uu ciyaari jiray jaamacadda University of Southern California. Waxaana uu ku guuleystay abaalmarinta koobka ugu caansan ciyaaraha jaamacadaha ee lagu magacaabo Heisman Trophy. Kadib markii uu guulo ka gaaray kooxaha heerka koobaad ee NFL, isagoo u kala ciyaaray kooxaha Buffalo Bills iyo San Francisco 49ers, waxa O.J. Simpson magaciisa lagu daray liiska xirfadlayaasha caanka ku noqday xirfadooda loona yaqaano Pro Football Hall of Fame. Simpson waxa caanimadiisa kubadda NFL u weheliyey isagoo ahaa jilaa wax ka dhigay filmka Naked Gun. Sidoo kale waxa uu ahaa jilayaasha xayeysiiya agabka ganacsiga siiba garoomada. Intaasi oo dhani waxay isbeddeshay markii la helay meydka la tooriyeeyey ee Nicole Brown Simpson iyo Goldman bannaanka hore ee gurigeeda oo ku yaalla magaalada Los Angeles bishii Juun 2019. Simpson markiiba waa laga shakiyey, waxaana booliisku ay ku amreen inuu isdhiibo. Laakiin 5 maalmood kadib dilka, Simpson waa uu baxsaday isagoo uu la socdo nin ay kubadda wada ciyaari jireen. Waxaana uu watay baasaboorkiisa wuuna isqariyey. Kadib markii ay booliisku cayirsadeen in mudahna, waxaa is-cayirsigu ku soo dhammaaday gurigiisa. Halkaasi oo lagu qabtay, waxaana lagu soo oogay inuu dil geystay. Waxaana halkaasi ka bilowday mid ka mid a dacwooyinka ugu yaabka badnaa qarnigii 20aad. Waxayna dacwaddu astaan u ahayd dhowr waxyaabood oo ay ka mid tahay in nin caan ah oo taajir ah madowna ah lagu soo eedeeyey dilka xaaskiisii hore oo caddaan ahayd una dilay masayr kadib markii ay iska furtay. Dacwad hoogista ayaa ku dooday in Simpson uu Nicole u dilay masayr darteed. Waxaanay soo bandhigeen dhiig, timo iyo baaritaano la xiriiranaya dilka Simpson. Qareennada difaacayeysa waxay ku doodeen inay ku masabiteen booliis caddaan ah. Madaxweyne Bill Clinton ayaa ridistii xukunka ka daawanayay TV-ga isagoo ku sugan aqalka cad. Dadka madow ee Mareykanka ah waxay u arkayeen nin dhibane u ah booliis midab nacayb uu ku jiro, halka dadka caddaanka ah ay aad ula yaabeen markii dembiga lagu waayey. Looyarada Simpson waxaa ka mid ahaa xubno caan ku ah xirfadda sharciga Mareykanka sida Johnny Cochran, Alan Dershowitz iyo F. Lee Bailey, kuwaasi oo ka xeelad badiyey looyaradii dacwad oogista. Dacwad oogista ayaa qalad xusuusta galay sameeyey kadib markii ay Simpson u sheegeen inuu gashto galaafis ama gacangashi uu dhiig marsan yahay oo laga helay goobta uu dilku ka dhacay, iyagoo ku kalsoonaa inuu la ekaan doono Simpson, gacanku dhiiglahana sidaasi lagu garan doono. Hase yeeshee waxaa la yaab noqotay markii Simpson uu isku cabiray balse ay la ekaan weyday. Markaasi oo qareenkiisii Johnny Cochran uu ku soo xiray hadalkiisii isagoo yidhi haddii ay la ekaan weydo waa in dembiga lagu waayaa. Markii dembiga lagu waayay Simpson waxa uu ballan qaaday inuu raadinayo qofka ama dadka ka dambeeyay dilka, isagoo sheegay inay bannaanka joogaan. Waxaana uu ku adkaystay inaanu isagu cidna dilin. Qoysaska 2 qof ee la dilay waxay markii dambe la tiigsadeen dacwad madani ah, taasoo xeerbeegtida oo ay u badnaayeen dad caddaan ah ay sannadkii 1997 ku heleen mas-uuliyadda dilka. Waxayna ku takhsiireen $33.5 million oo mag ah. Bishii Oktoobar 2008 waxaa Simpson lagu helay dacwado ay ka mid ahaayeen afduub iyo xatooyo hubaysan, waxaana lagu xukumay ilaa 33 sano oo xarig ah. Waxaase markii dambe laga sii daayay xabsiga isagoo aan xukun ka dhammaysan, waxaana loo eegay inuu xabsiga dhexdeeda ku muujiyey anshax wanaagsan.
Warbixintii Reuters. Halkaad nagala socoteenna waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. Soomaalida ku nool dalka Sweden ayaa wada dagaalo ay kaga hortagayaan saameynta rabshadaha kooxaha dhalinyarada ah dhexmara oo muddooyinkii dambe dalka Sweden ku soo kordhay. Maamulka mid ka mid ah magaalo Soomaalidu ay ku badan tahay ayaase mas-uuliyiintoodu sheegeen inay ku guuleysteen in magaaladooda ay rabshadaha hoos u dhigaan, isla markaana ay sameeyaan barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin si rabshadaha hoos loogu dhigo. Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa ku eegaya warbixintan waxyaabaha keenay dhalinyaradu ay kooxaha ku biiraan iyo dadaalada ay Soomaalidu wadaan.
Magaalooyin Doora oo ku yaalla qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa rabshadaha kooxaha kala duwan dhexmara ay muddooyinkan dambe noqdeen kuwa si weyn loo hadalhayay, isla markaana keenay inay sahaydaana nolosha dhalinyaro badan. Dadka arrimahan u dhuun daloola ayaa qaarkood ay aaminsan yihiin inay salka ku hayaan arrimo kala duwan oo dhaqaaluhu ka mid yahay. Waa sida uu tilmaamayo Maxamed Cawad Maxamed oo baraka ah qaar ka mida dugsiyada ku yaalla caasimada labaad ee dalka Sweden ee Gothenburg.
Waxa weeye waa wax in badan soo taxnaa taariikhda Sweden, balse iminka ah mid meel sare maraya, taasina waxay inta badan salka ku haysaa suuqa ka ganacsiga daroogooyinka oo dhalinyaraduna isku haystaan. Taas waxay markaa keentaa in suuq qolo hore ay haysatay in kuwo kale ay soo galaan, taasina ay keentay markaasi in dagaalo gacan ka hadala iskhaarijina ay bilaabanto, dhalinyaro badanna ay markaasi halkaasi naftooda ku waayaan.
Boqolaal Soomaali ah oo 30 sannadood ee u dambeeyay uu soo haajiray wadamo ku yaala qaaradda Yurub ayaa qaar badan oo ka mid ah ay sal dhigteen amaba ay degeen dalka Sweden, waxaana la tilmaamaa in arrintan ay noqotay mid walaac ku beertay waalidiin Doora. Waa kan mar kale Maxamed Cawad.
Saameyntay ku yeelatay waxa weeye in dhalinyaro badan kolley ay naftoodii horta ku waayeen, kuwo badan ay wadanka ka qaxeen oo iskaga yaacaan, kuwo badani markaasi ay xorriyad la'aan ku nool yihiin oo ay iska eegayaan kuwii kale la dagaalamayay, marna ay iska eegayaan askar, iyo in waalidiin badani markaasi ay dhibaatooyin fara badan ay ilmahoodii ku waayeen oo noloshii ay ka burburtay.
Walow ay xaaladahaasi jiraan, ayaa haddana geesta kale waxaa jira dadaalo Doora oo ay wadaan maamulka waalidiinta iyo weliba ururo ay ku midoobeen waalidiintu, kuwaasoo guntiga dhiisha iskaga dhigay si ay xaaladan dhalinyarada uga badbaadiyaan. Mahdi Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha degmada Yaafa oo ka tirsan magaalada Stockholm ee caasimada waddanka Sweden ayaa ii sheegay inay qabtaan arrimo Doora oo ay ka mid tahay la shaqeynta booliisku.
Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid a maaragta la shaqeynta booliska iyo maaragtay waalidiinta hadda oo aan maaragtay wacyigelin siino iyo inay waalidiinta soo doontaan kaalmo ama gargaar ay kasoo doontaan xafiiska bulshada qeybta maarata reeraha qaabilsan. Maanta alxamdulilah xaafadan degmadan aan ka ahay maaragtay gudoomiyaha shaqaalaha xataa noo shaqeeya waxaa ku jira Soomaali fara badan oo soo baratay cilmiga bulshada. Waxaan isku daynaa inaan maaragtay la shaqeynta iskuulada xataa inaan u sameynay wada shaqeyn si maaragtay loo arko ilmaha markii ay maaragtay ay fudfudud yihiin si wax loogu qabto iyo xataa xanaanada markii ilmaha xanaanada ku jira.
Dadaaladaasi uu Mahdi Soo Xuse ayaa sidoo kale waxa uu ii sheegay inay keentay in magaalada uu gudoomiyaha ka yahay ay hoos u dhacaan heerka rabshadaha kooxaha dhexmara, kuwaasoo muddooyinkii hore farabaas ku hayay.
Runtii Soomaalida xaafadan degan Yaar ama degmadan Yaarba degan aada aad bay u fura badan yihiin. Dhibaatooyinka dhalinyarada is eryana ama isdilayana waxay soo bilaabatay ilaa 2015-16 soo bilaabatay. Run ahaantii annaga aad iyo aad bay noogu badneed waagii hore, laakiin hadda xoogaa way naga yaraatay oo waxqabadka iyo howlaha aan ku wajahayno dhalinyarada ayaan si xoog leh maaragtay xukunka aan hadda maanta inta ka hayo aan ugu ziyaar, laakiin run ahaantii aad iyo aad bay u badneed dilitaanka dhalinyarada isdilayso, iyadoo qeyb jaaniban ay jiraan, qeyb Soomaaliyana ay jiraan. Muddooyinka ugu dambeeyey hadda waddanka Sweden oo dhan waa magaalooyinka waaweyn way ka dhacdaa. Hadda xalay waxa ka dhacay degmo kale oo ku taalo Stockholm geeskeeda, in aabo lagu dilay wiilkiisa hortiisa oo ah maaragtay Soomaali maaha laakiin waa qof kale oo ajnabiya. Dhibaatooyinkaas aad iyo aad bay noo saameeyaan.
Falalka rabshadaha watee dhalinyarada dhexmara oo ah kuwa muddo soo taxnaa, isla markaana marka laga yimaado dhalinyarada ku biiraya, ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo ka soo baxaya amaba fikirkooga bedelaya. maxamed cawad oo barakaha qaar ka mid a dugsiyada magaalada gottenberg ayaa ii sheegay inay jiraan dhalinyaro ka tirsan dugsiyada uu macalinka ka yahay oo jidkan baray.
Way jiraan dhalinyaro fara badan oo ah kuwa anagu iskuulada xataa iskuuladan aanu waxbarashada ka dhignay kamid ahaayeen inay ku biireen dhalinyaradaasi. Qaar waa jira naftoodii ku waayey, kuwa waxaa jira xabsiyo dhaadheer loo jaray oo xukunada dhaadheer soo dhamaystay. Marka waxaa jira laakiinse kuwa isdaba qabateeyey oo markay arkeen noloshan adag ay ku nool yihiin markaasi isbedelay oo ka baxay dhibaatada iyo gaangiska. Qaarna waaba ka hajireen dalka oo waxay aadeen wadamada kale ee yurub, halka kuwo kale oo badanna ay waalidkooda u dhaqanceliyeen wadankii hooyay.
Arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo weliba inay dhalinyaradu waxbarashada ka boodaan ama aanay dugsiyada dhamaysan ayaa ay dadka qaar arrimahan u dacal saaraan, waxaana meelo badan oo dunida ka mid ah ay qayb ka yihiin waxyaabaha dhalinyarada jidkan ku riixa. Haddaba ma jiraan barnaamijyo si gaara ula xiriira nolosha dhalinyarada? Mahdi Cabdi Maxamed, guddoomiyaha degmada Yaafa, oo aan su-aashaasi weydiiyey, ayaa ii sheegay inay jiraan barnaamijyo arrintan lagula tacaalayo oo ay ka mid tahay in dhalinyarada shaqooyin la siiyo xilliga fasaxyada.
Atad waxaan dhacday inaan caruurtii aan siino shaqooyin saddex isbuuca marka kulaylaha lagu jiro xagaaga ee marka lagu jiro Christmaska ama New Yorka, waqtiyadaasoo fasaxa ay yihiin. Midda kalena waxaa jiro wacyigelin fara badan oo loo qabto dhalinyarada markay noqoto maaragtay masaajidada oo kale aad iyo aad baa maaragtay loogu eegaa. Xagga degmadana waxaa jirto meelo oo dhalinyarada ay tagaan oo lagu maaragtay looga caawiyo xagga maaragtay layliga oo kale ama looga caawiyo waxyaabaha qale sida gaariga oo kale laysanka qaadashadiisa darawal laysanka isay u qaadan lahaayeen iyo horumaradaas ayaa ka jira. Midda kaloo jirtana waxay tahay waqtiga xilliga samarka maaragtay kulaylaha in waalidiinta iyo caruurta la banaan bixiyo meel la geeyo wax baadiyaha maaragtay kusoo waqti qaataan.
Waalidiinta oo culays badan ee arrintan kasoo fuula ayaa uu jiraa sida uu Mahdi sheegay, barnaamij ay waalidiintu qayb ka yihiin oo ay xilliyada fasaxyada toddobaadka sameeyaan.
Waxaa kaloo jiro bulshada ururo Soomaaliya ururo maaragta ayaa jira ay ku midoobeen waalidiinta Soomaaliyeed. Ururadaas ay ku tala qaataan waxaa jirta inay habeenadii sabtigii axada wiig endiga maaragta ay wareegaan waalidaas. Waxaan u sameynay goobo ay ku kulmaan, ay kula wareegaan, ay isku kala warqaataan. Laakiin midda ugu muhiimsanaa waxay tahay in haddii waalidka uu dareemo in ilmihiisa ama uu ku arko waxyaaba qaldan inuu la soo xiriiro xafiiska bulshada.
Arrintan ayaan ahayna mid ku kooban dalka Sweden hase yeeshee sidoo kale xaaladan oo kale ayaa xilliyo kala duwan kasoo jiray magaalooyin ay Soomaalidu ku nool yihiin oo ku yaala qaaradda Yurub iyo Waqooyiga Amerika, kuwaasoo waalidiin doora oo Soomaaliya rabshadaha noocan ahay caruurtooda saahideen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inoo soo jeediyey warbixintaas ku saabsaneyd xaafada ay ku badan yihiin dadka Soomaalida magaalada Stockholm ee dalka Sweden, oo sheegay in dembiyada ay ku lugta leeyihiin dhalinyarada ay hoos u dhaceen. Halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waa wanaagsan idinkiin baa khiyaartan aad dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Turkiya ayaa xadiday dhoofinta badeecooyinka kala duwan ee Israa'iil salaasadii ilaa xabad joojin lagaga dhawaaqayo gacanka qasa, sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters. Arrinkan ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay oo Ankara ay ka qaaday Israa'iil lixdii bilood ee duqeyntu ka socotay qasa. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka jawaabi doonto tallaabooyinkan badeecada bacriminta iyo shidaalka diyaaradaha iyada oo ay iyaduna xadidayso waxa soo saarka Turkiya. Dhawaaqa Turkiya ma ku cadaadin doonaa Israa'iil inay wax ka bedesho siyaasadeeda la xidhiidha Falastiin ama dagaalkaba. Turkiya se tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay, maadaama oo Turkigu uu yahay ama ka mid yahay wadamada awoodda leh ee dunida Islaamka iyo gaashaanbuurta NATO labadaba. Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo. Turkiya ayaa cambaareysay dagaalka qase ee Israa'iil qaaday weerarkii 7-dii bishii Oktoobar, kaasi oo ay kaga jawaabaysay weeraradii Xamaas ay la beegsatay koonfurta Israa'iil. Ankara waxa ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah, waxaanay taageertay dadaalka Koonfur Afrika ay ku geysay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ee ku baaqay in dagaalka Israa'iil ee qasa lagu tilmaamo xasuuq eedaas oo ay Israa'iil beenisay. Dhinaca kale, Ankara kumanaantan oo gargaar ah ayay u dirtay qasa. sidaas oo ay tahay Turkiya waxay sii waday xiriirka ganacsi ee ka dhaxeeya iyaga iyo Israa'il inkastoo ay soo jeedisay baaqyo xoog iyo carro ku jirtay arrinkan ayaa ku keenay dawladda Turkiya kacdoona gudaha ah wasaaradda ganacsiga Turkiya ayaa sheegtay in talaabooyinka la qaadi doonaan lagu beegsan doono 40 badeecadood oo kala duwan oo ay ka mid yihiin birta marmarka sibirka aluminiumka bulketiga ama jaajuurka alaabada bacriminta qalabka dhismaha iyo wax soo saarka shidaalka duulista iyo kuwa kale dadka ka faalooda siyaasadda Turkiya ayaa qaarkood aaminsan yihiin in talaabooyinkan Turkiya ay qaadayso ay soo habsaameen haddaba wax ma ka bedeli doontaa siyaasadda ama dagaalka Israa'iil ee ka dhanka Qasa su'aashaasi ayaan weydiiyey injineer Ahmed Amtidon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain
waa mahadsan tahay Xafiid waan ku salaamayaa runtii su'aasha ah ma la soo daahay Turkigu tilaabada tan uu hadda qaaday waa laba daraalo haa waa la dhihi karaa oo runtii dee shan bilood lix bilood ayuu dagaalku socday mar hore laga filay culaysyo intaa ka badan laakiin dhinaca kalena waxaa runtii la dhihi karaa waddanka Turkiya maadaama hadda culays xoog leh dunidii oo dhan u ka yimid Israa'iil la saaray khaasatan Netanyahu la saaray oo adduunkii oo dhan hadda farta ku soo wada fiiqayaan in culayska la sii badiyo dusha laga sii tuuro ayay waxaan isleeyahay ayay Turkiga ka tahay oo maaragtay waxay sii xoojinaysaa xoogaga faraha badan ee kala duwan ee hadday tahay xagga reer galbeedka hadday tahay xagga wadamada koonfurta Ameerika waqooyiga koonfurta Ameerika iraad ee iyo hadday tahay xagga Afrikaba iyo carabta ama dunida islaamka culaysyadaasoo dhan inay maaratay ku sii kabto oo maaratay runtii Turkigu uu tilaabadaas ka dhigo mid kaabta culaysyada faraha badan ee jira.
Dowladda Turkiya ayaa sheegtay in xanibaadani ay sii jirayso ilaa inta Israa'iil oo ay waajib ku tahay shuruucda caalamiga ah ay si degdeg ah ugu dhawaaqdo xabad joojin oo ogolaatana socodka gargaar bani aadimo oo ku filan marinka qasa. Israa'iil oo ka jawaabaysa tallaabo inka Turkiya ayaa wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Eli Cohen uu sheegay in Ankara heshiisyadii ka dhexeeyey si gaar ah ay u jabisay. Wasiirka ayaa waxa kale oo uu sheegay in madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan uu mar kale u hurayo danaha dhaqaale ee dadka Turkiga si uu u taageero Hamas, waxaana uga jawaabi doonaa si lamid ah ayuu yidhi sida uu hadalka u dhigay. Haddaba Turkiya tallaabadan uu qaaday ma ku filan tahay wixii laga filayay dagaalka qasa maadaama oo Turkiya ka mid yahay wadamada awoodda iyo saameynta badan ku leh dunida. Waa kan mar kale injineer Ahmed Abtidon.
Tan kale oo ah runtii wixii laga filayay Turkigu maadaama uu yahay wadamada ugu tunka weyn la dunida islaamka ee qasa, waxaa hubaala horta inuusan Turkigu marnaba qarsanin in waddanka Israa'iil ay markiiba ka hor yimaadeen dagaalka qasa oo dhowr jeerna ay tahay markii ugu horreysay hadda ahayn ee dagaaladii hore ee qasa ee lagu qaaday Turkigu mar walba ahaa kan u taagnaayo ka jawaaba khaasatan Erdogan.
Waxay kadib markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Hamas, Turkiya iyo Israa'iil waxay kala qaateen safiiradoodii laakiin ganacsigii u dhexeeyay waxba iskama bedelin. Talaabadan Turkiya ayaa ah tii ugu horreysay ee muhiim ah oo ay Ankara ka qaado Israa'iil tan iyo markii uu dagaalku u bilowday. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
سند عبد الحافظ عاول اسماعيل هاتن حبنت عيارها هي نور حسن نور بخاري
نتيجوين لما فلان نقضي ايا كسو بحي عياره حالي كدع اي مغالوين كويا ليورب كواسو كتر سنة اس ارق كواد اي وريق سدير دكوح كوبك يورب الليج كوح دا ليفربول او لوسا داليني اينا اي كوبكا كوكو لي سندونتو ayaa khasaare xoog leh kala kulantay ciyaartii ay la dheeshay kooxda Atalanta ee dalka Talyaaniga. Ciyaartii xalay oo ka dhacday gegida Anfield ee magaalada Liverpool ayay Atalanta ku badisay 3-0. Laba ka mid ah goolasha waxaa saxiixay laacibka weerarka ka ciyaara Gianluca Scamacca, halka goolka saddexaad ee quusiyey Liverpool uu dhammaadkii ciyaarta keenay laacibka isna weerarka ka ciyaara ee Mario Basalic. Si ay Liverpool u gaarto wareegga xiga ee semifinalka ayay Khamiista dambe u baahnaan doontaa inay Atalanta uga soo badiso ugu yaraan 4-0. AC Milan oo aana weligeed qaadin koobkan Europa League balse ah kooxda labaad ee ugu hanashada badan koobka kooxaha horyaalada Europe ee Champions League ayaa ciyaar ay xalay garoonkeeda San Siro ku martigelisay naadiga Roma ku khasaartay 1-0. Goolka guusha ee Roma waxaa daqiiqadii 17-aad madaxa ugu dhaliyay laacibka difaaca dhexe ka ciyaara Gianluca Mancini. Milan oo aana soo bandhigin ciyaarihii toddobaadyadii dhowaa looga bartay ayaa u baahnaan doonta inay Roma kaga badiso ugu yaraan 2-0 ama wax ka badan marka ay toddobaadka dambe isku arkaan magaalada Roma si ay ugu gudubto wareegga afardhammaadka. Kooxaha kale ee xalay badiya waxaa ka mid ah hogaamiyaasha horyaalka Jarmalka ee Bayern Leverkusen oo xilli ciyaareedkan aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin dhammaan ciyaaraha ay dheeshay ee horyaalka Jarmalka, kan koobka Jarmalka iyo horyaalada Yurub. Waxay 2-0 xalay uga farxalatay kooxda West Ham ee dalka Ingiriiska. Leverkusen oo xadda soo socota ku guuleysan karta horyaalka Bundesliga-ha Jarmalka haddii ay ka badiso kooxda Werder Bremen ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay xalay Hoffmann iyo Boniface. Ugu dambeyntiina kooxda difaacanaysa horyaalnimada Portugiiska ee Benfica ayaa 2-1 ku garaacday naadiga Olympique de Marseille ee dalka Faransiiska. Labada gool waxaa Benfica u kala dhaliyay Rafa Silva iyo Angel Di Maria. Lugta labaad ee wareegan 8-da ee koobka Europa League ayay kooxuhu isaga hor imaan doonaan Khamiista soo socota. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta haynoo joogto.
mahadsanid Nuur Bukhaari, haatanna dhinacii heesaha dabacsan Allahu naxariista Xaliima Khaliif Cumar Magool. heestaasi Xaliima Khaliif Cumar Magool ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Nuur Bukhaari oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo. Nabadgelyo.